يا ويلنا قد كنا في غفلة حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
صدق الله العلي
Axşam azanı Bakının şəri vaxtı ilə.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة على الفلاح يا للفلاح
Dostlar, Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azanını yaran radiosundan eşitdik. Bu mənəvi saatdə hər birinizdən iltiması duamız olacaq. Dualar itaət ibadətiniz haqq dərgahında qəbul olsun. Lütfən bizimlə qalın, təqdimatlarımız bir radio tamaşa ilə davam edəcəkdir. Səsləndirəcək Hz. Yusuf əleyhissalam başlıqlı radio tamaşanın digər bir hissəsini. Buyurun, izləyin.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Yusif Peyğəmbər Rollarda Abdullah Bəhrul Ulumi Mehdi Hüseynzadə Əli Əhmədi Ləya Nəbilpur Süheylə Xüsrəvi Fərəhnaz Purmühəndis Venus Möhsünzadə Yusif Nobi Hamid Mənafi və başqaları Mütərcim Əli Əhmədi Fatimə Bağirəl Musəvi Səid Bəhrul Ulumi Səs operatoru və miks Həmid Rizə Pakzad Rejissor Səid Bəhrul Ulumi Tərtib və hazırlama işi Həmid Rizə Pakzad
بسم الله الرحمن الرحیم Hörmətli dinləyicilərimizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Əziz dostlar, bugün Həzrəti Yusuf əleyhissəlamın hekayəsinin 63-cü hissəsini sizə təqdim edəcək. Öncə keçən hissələri bir qədər xatırlatmaq istəyirəm. Keçən dəfə dedik ki, Kənan müsafirləri bu səfərlərində Misir əzizinin istəyi ilə Benyamini də özləri ilə gətirdilər və anbardan taxıl aldıqdan sonra Kənana qayıtmaq istəyəndə Maliklə Memisabı onları tanıyıb və Yusifin yanına gətirdilər. Həzrəti Yusif əleyhissəlamın həyat hekayəsi hər gün yeni bir macəralar və hadisələrlə irəli gedir və Yusif tezliklə atası ilə görüşəcəyi üçün sevinir. İndi isə saraya gedirik və Yusifin qardaşı Benyaminlə qarşılaşdığı anları dinləyirik.
Ali cənab, Misir əzizi, böyük hüzarsiv daxil olur.
Əyləşin. O qardaş ki, deyirdilər sənsən. Atanın haqqı var ki, sən gözündən uzaq salmasın. Sizin Misirə gəlməyiniz uzuna çəkdi. Gərək tez gələydiniz.
Buyurmuşduz ki, kiçik qardaşımız olmasa Misirə gəlməyə. Əslində, atamız Benyaminin gəlməyənə razılıq vermirdi.
Demək, atamızı razı salmaq uzuna çəkdi.
Siz öz sədaqətinizi sübuta yetirdiniz. Mən də öz vədəmə əməl edib, sizə lazım olan qədər buğda verəcəyim.
Ali cənab, bir mətləb var ki, bizi incidir. Onu deyə bilərik.
Eşidirəm.
Kənanda buğda yüklərini açan vaxtda, gördük bütün buğda pulu yük içindədir. Səbəbi nə idi?
Aya bizdən səhv görmüşsünüz ki, bütün pulumuzu bizə qaytarmışsınız.
Siz necə fikirləşirsiniz?
Bəlkə də imtihan imiş. Ki görəsiniz, biz dinarları sizə qaytarırıq ya yox?
Bəlkə siz istəyirdiniz biz Misirə gəlməyə müştaq olun.
Bəlkə yoxsulluğumuza görə rəhm eləmişsiniz.
Mümkündür bütün bu dəlillər zəhnimdə olmuş olsun. Amma çoxu istəyirdim qoca atanıza bir hədiyə təqdim etmiş olun. Çünki siz hörmətlə onu yad edirdiniz. Memisabı, yeməyi gətirin. Sizdən istəyirəm ki, anadan bir olan qardaşlar üzbəüz otursunlar. Sən nədən tənha qalmışsan? Niyə əyləşmirsən?
Mənim anadan bir qardaşım yoxdur. Siz buyurdunuz ki, hər kəs anadan bir qardaşı ilə otursun.
Əgər istəsən, mənim kənarımda otura bilərsən.
Misir əzizi, mənə təvazökarlıq edir. Yoxsa mən hara, sizin kimi böyüklə bir yerdə oturmaq hara?
Nə eybi var? Mənim də süfrə kənarında tək oturmaqdan xoşum gəlmir. Sənin çöhrən gözəl və sevimlidir. Uşaqlıq çağından bir şeyləri xatırlayırsan?
Mən uşaqlıqda qardaşım Yusiflə idim. Çox şeylər yadıma gəlir.
Atandan de.
Atam çox qocalıb. Qardaşım Yusifi əldən vermək xəmi həm onu qocaldıb, həm də kör eləyib. Çox çətinliklə görür. Hər nə qədər ona deyirik ki, daha Yusifi unutsun, fayda etmir. Siz mənim atam üçün ağlayırsınız?
Ağlamamalıyam. Ayrılıq dərdindən ürəyi yanıqlı olmuş bir qocaya ağlamaq qəribədir.
Ay ya senin kardeşin ölür?
Bunlar değiller. Onu kurt yiyip.
Bunu eşitmişim. Ama güman etmirem hakikat yoksun. Siz on nefer dayandınız ve kardeşinizi kurt yedi. Hı? Bunlar bir şey gizlediler. Benim zannimce kardeşim biriydi.
Yamla necəlsizlik bəxş edib.
Hələ yoldan çatmamış Misir Əzizi ilə yoldaş olub.
Sizin kimi Yusuf qardaşımın əlinin arxasında bir xal var idi. Hər sənki o zaman uşaq idim, amma yaxşı yadımda var.
Çöhrəsini necə? O da yadına gəlir.
Bəli, tamamilə yadımdadır. Biz həmişə birlikdə oynuyorduq.
Əgər onu görsən, tanıyarsan?
Bilmirəm. Bəlkə, yəni mümkündür o hələ dir olsun.
Əgər desəm ondan xəbərim var, inanarsan?
Əlbəttə ki. Misir əzizindən doğru danışan kim ola bilər?
Söz verirsen ki eğer Yusuf'u görsen, kardeşlerine demeyesen ve Yusuf'u onlara görsetmeyesen.
Benjamin nigarandı ve istirablı anlar geçirir ve diğer taraftan ise burada Yusuf'la alakadar bir haber alabileceği için çok sevinir.
Bəli, söz verirəm. And içirəm yalnız ona baxan, bir kəlmə danışmayan ve bir kəsə göstermeyen. Yusuf harda? Sizi pərəstiş etdiyiniz bütün müqəddəslərə and verirəm. Onu mənə göstərin. Sizdən xahiş edirəm.
Sakit ol. Bu cür eləsən Yusufu göstərə bilmərəm. Sən ixtiyarını əldən verib hamıya xəbər verərsən. Eləyə bilirsənsə təbəssüm elə ki, qardaşlarının diqqəti cəlb olmasın.
Benjamin gülümsündü və bununla da qardaşlarını rahatlatmaq istəyirdi. Amma səsi titrəyirdi və gözləri yaşarmışdı və hər tərəfdə Yusuf axtarırdı.
Görürsünüz ki, indi mən özümü əl almışam. İndi deyin ki, Yusuf harada?
Elə buradadır. Burada hazır olanlardan biri Yusufdir.
Benjamin adamlar arasında qardaşı Yusufu axtarırdı. İlahi, bunların hansı birisi mənim qardaşımdır? Bunu düşünərkən birdən-birə gözü Misir Əzizinin əlinin üstündəki xala sataşdı və titrək və nigaran bir səslə dedi:
Yusuf?
Həqiqətən də o Yusuf idi. İtkin düşmüş qardaşı. Misir Əzizi nə edəcəyini və nə deyəcəyini bilmirdi. Göz yaşları hicran dərdinin acılarını bəyan edirdi. Yaqub əleyhissalamı şam kimi əridən hicran dərdi. Yusuf əleyhissalam da Benjamin kimi çox sevinirdi. İki qardaş uzun illərdən sonra bir-birini tapmışdılar. Əl-ələ tutub gözləriylə, gözyaşlarıyla danışırdılar ki, digər qardaşları nələr olduğunu başa düşməsinlər. Amma qardaşlar heyrətlə dolu baxışlarla baş verənlərə tamaşa edirdilər.
Ali cənab yavaş, indi hamı bilər.
Sakit ol Benjamin, sakit ol. Qardaşlar baxırlar.
dəli olmusan? Misir Əzizinin qulluğunda bu günü bağlamağın nə mənası var?
Misir Əzizi atanı soruşdu. Atanın qocalığı və körlüğü yadıma düşdü. Məni ağlatdı.
Bəs gülməyinin səbəbi nə idi?
Gülmək? Misirin Əzizi mənə dedi bir ərköyün sən ki taqətin yoxdur atadan uzaq olasan. Məni də gülmək tutdu.
Misir Əzizi necə də tez səninlə yaxın oldu. Bu qəribə deyil.
Atamın cənab Benyaminlə işi var.
Cənab Yüzarsiv, oğlu Əfrahimi ardınıza göndərib.
Hara? Onun səninlə nə işi var?
Nə bilim. Gərək gedim ki, bilim. Gedə bilərəm.
Mənim şübhəm yoxdur. Bir hadisələr baş tutmaqdadır ki, bizim xəbərimiz yoxdur.
Bəli, sən ki, bu qədər bədbin deyildin.
Atanın sözləri yadızda var. Dedi, Misir Əzizinin bizi qonaq etməsi, sikkələri buğda yükündə qoyması və Benyaminin çağırması bir fitnəkarlıq ola bilər. Və mən bugünün hadisələrini həmin fitnələrin davamı bilirəm. Ümid varam ki, səhv etmiş olum.
İki qardaş uzun müddətli ayrılıqdan sonra digər qardaşlarının gözündən kənarda bir-birini qucaqlamışdılar. Bəlkə də bu anlar onların hicran yaralarına mərhəm olacaqdı. Bu arada qulağa çatan söz təkcə Allah Taalanı şükr edib ağlama səsidir.
Yaxşı və mehriban Allah'a şükür. Allah'a şükür eləyirəm. 36 il yol gözləmək uzun və çox yorucudur. Eləyə bilməzdiniz bir xəbərlə bizi nigarançılıqdan qurtarasız.
Mən istəyirdim, amma Allah'ın əmri mane olurdu. Dəfələrlə Allah'dan vəhy nazil oldu ki, öz vəziyyətimdən ataya xəbər verməyim. Bilmirəm, işdə nə məsləhət var.
Görüş zamanı haçan çatar? Bu ayrılıqdan dayı cana gəlmişik. Atamız kör oldu.
Mən məmuram. Hələ mənim işim Misirdə sona çatmayı. Bu yaxınlarda Amun iqtidarını əldən verib və cəmaat yeganə pərəst olub. Təzəlikdən Misirə aid məsələləri sahmana salmışam. Yox, hələ yuxumun məna tapmağının müqəddimələri hazır olmuyor.
Amma bu işlərin ataya xəbər verib agah eləməyi ilə ziddiyyəti yoxdur. Ata 36 ildir ki, sənin firaqında gecə gündüz nalə edir.
Mən də bilmirəm bu ayrılıq niyə sona çatmır. Dedin, atam mənim ayrılığımda çox ağlayırdı.
Bəli, elədir.
Sonra da ürəyini sənə verdi.
Belə ki, bir gün də mənim ayrılığıma dözə bilmir. Sənin xüsusiyyətini məndə görür. Sənin çöhrəni də məndə görür. Və hətta sənin qoxunu da məndən alır.
Güman edirəm bu ayrılıq və bu hicranın dəlilini bilmiş olur.
Onun səbəbi nədir?
Babamız İbrahimin və əmimiz İsmailin hikayəsini eşitmisən?
Bəli, dəfələrlə. Məqsədin İsmaili qurban kəsməkdir.
Atanın macərası da onun hekayəsinə bənziyir. Mən istəyirəm səni Misirdə saxlayım. Razısan?
Bəli, əgər zəruridir qalaram. Mən sizin əmrinizdən itaat edirəm. Həm Allahın peyğəmbərisiz, həm də Misirin əzizi.
İki dəlilə görə sən gərək Misirdə qalasan. Biri bu ki, ata gərək İsmaillərini qurban versin ki, bu ayrılıq sona çatsın. Və bu mümkün deyil, məyər bu ki, hər ikimizi əldən versin. İkincisi, qardaşlarımız gərək tövbə eləsinlər. Sən yəldən vermək tövbəsi, səni aparıb qaytarmamaq tövbəsi, əmanətə xəyanət tövbəsi və səndən müqayət olmaqda diqqətsizlik tövbəsi.
Amma mən əminəm ki, məni yəldən verməklə atam aradan gedəcək.
Ölümlə həyat Allahın əlindədir. Əmin ol ki, ata da Misirə gələcək. 11 ulduz ki, qardaşlarım da Misirə gəldilər. Amma günəşlə ay hələ gəlməyiblər.
Nigaran olma. Seni saklamak için bir çare yolu tapacağım. Benim yanımda kalırsan ya yok.
Eğer siz emredirsiniz, bəli.
Kardeşlerimizin yanına qayıt. Gerek şüphelenmesinler. Eğer soruşsalar de Misir Azizi istedi, desin ki, yüklerimiz hazırdı ve səhər hareket edebilir.
Çok yaxşı. Xuda hafiz. Xuda hafiz. Hı?
Onun seninle ne işi vardı?
Dedik Bəkalata deyən fitnəkarlıq başladı.
Yox, yaran olmayın. O bir qədər məni dözüm göstərməyə rəğbətləndirdi. Və sonra dedi ki, qardaşlarına de buğdaları hazırdır. Eləyə bilərlər bu gecəni istirahat edib və səhər Suriya darvazası qabağında yüklərini təhvil alsın.
Bunu dedi?
Bəli, elə bu. Məyər başqa bir şey də deməli idi.
İlahi, mən qardaşlarımı tövbəyə vadar etməyə və atanın qardaşımla məndən ümid kəsməsinə görə gərək Benyamini öz yanımda saxlayım. Onun saxlamaq yolunu mənə göstər.
Benyaminlə görüşmək Yusif əleyhissalamın acılarını bir qədər azaltmışdır və o, İlahi vədənin həyata keçməsi və 30 illik ayrılığın sona çatması üçün bir yol axtarırdı. Elə bu barədə düşünürdü ki, Pərvərdigarın mərhəməti ilə Faiqə bibisini xatırladı. O, Yusif uşaq olarkən bir oyunla onu öz yanında saxlamışdı.
Bəlkə Yusif bura gəlməzdən əvvəl onu bir yerdə gizlədi.
Güman inanırsan, Yusif bu kəmərə meyil saldığına görə onu götürmüş olsun.
Yəni, Yusif oğurluq eləyib?
Kəmər buradadır, xanım.
Kənan cəmatı, hamınız gördünüz ki, mən malının oğrusunu tapmışam.
Çox yaxşı, day, bəsdir. Kəmərini tapdım. Götür, git.
Bu sadəlikdə deyil, qardaş. Elə bilsən, Kənan cəmatının qanununu unutmuşsan. Bütün cəmat bunu bilir. Kənan əhalisinin ənənəsinə görə hər kəs öz malının oğrusunu tapsa, onu 4 ilə cən köləlikdə saxlayacaq.
Həl yolu tapmısınız ya Peyğəmbər?
Gözətçi?
Bəli, Ali canım.
Maliklə Memi Sabunu mənim yanıma çağır.
İtaat, Ali canım.
Həzarda qalıbsınız.
Gedək sizə yolda danışarım.
Gedək. Yusif dedi, məni öz yanında saxlar. Bəs nə oldu? Karvan ki yola düşdü.
Şükür Allaha, əli boş qayıtmadıq.
Yusifin qardaşları bu səfərdə heç bir hadisənin baş vermədiyi üçün razı idilər və Pərvərdigara şükr edirdilər. Artıq Kənana qayıtmaq istəyirdilər. Amma Yusif əleyhissalam keçən səfərdə onların sikkələrini torbalarına qoyduğu kimi onlar üçün yeni bir plan hazırlamışdı.
Oyanın!
Oğurluq olur. Sizin karvanda bir nəfər oğru var.
Məyər sizdən bir şey tepki bizə oğru deyirsiniz.
Siz karvan əhli oğrusuz. Ali Cənab Yuzarsifin qızıl qədəhi oğurlanıb. Dəyərli bir qədəh ki, Misir hakimi Cənab Axnatun ona hədiyə vermişdi. Hər kəs ki onu götürüb, əgər özü o qədəhi təhvil versə, bir yük buğda təhvil alar. Bu mükafatı mən zəmanət edirəm.
Nə o qədər qulluq etmək və nə də bu qədər töhmət. Bu nə işdir?
Allaha
and olsun. Siz bilirsiniz, biz oğru deyilik. Və oğurluq üçün bu ölkəyə gəlməmişik.
Macera nədir, başınızda nə fikir var bilmirik. Biz yersiz töhmət vurmarıq. Əgər oğurluq malı birinin yanında tapılsa necə? Elə olsa onun cəzası nədir?
Biz ki Misirlilərin qanununu bilmirik.
Misir əzizinin yanında hörmətiz var. Sizinlə öz qanununuzun əsasında rəftar olunlar.
Biz Kənanlılar əgər malımızın oğrusunu tutsaq,
Onu dördü köləliyə qəbul edərik.
Yaxşı. Başlayırıq.
Mənim yüklərimi. Əvvəldən mənim yüklərimi axtarın.
Əl saxlayın. Benyaminin yükündə qədəh ola bilməz. Bu məsum çöhrəyə uğurluq yaraşmır.
Tərəddüd etməyin. Onu da axtarın.
Axtarın.
Qədəh buradadır. Qədəh buradadır.
Lənət sənə, Benyamin. Bu nə işini gördün? Utanmadın?
Benyamin, yəni doğrudan sən bu işi gördün?
Məhəbbətin cavabı budur. Az məhəbbət elədilər. Niyə? Niyə bizi belə şərməndə elədin?
Sən bizim Misir cəmaati arasında xəcalətli elədin.
Onun yükləri içində tapıldı.
Məhəbbətin cavabı budur.
Biz Misirin əzizindən çox üzr istəyirik.
Əgər Benyamin oğurluq eləyib, qəribə deyil. Çünki qardaşı da oğru idi. Və babamız İsağın kəmərini bibimizdən oğurlamışdı.
Siz pis adamlarsınız. Yalnız Allah agahdır ki, qardaşınızın barəsində nələr deyirsiniz.
Aparın onu.
Aparın.
Biz indi Benyaminsiz atanın yanına necə qayıdaq?
Neyliyək? Niyə bu cür oldu?
Doğrudan Benyamin oğurluq eləmişdi ki, onu apardılar.
Siz ki onun və qardaşının oğru olmasını təsdiq elədiniz. Eləmədiniz? Bu həmin fitnə idi ki, atamız ondan ötürü nigaran idi.
Biz Allahın məhzərində atamızla əhd elədik. And içdik ki, Benyamini nə cür olsa qaytaraq.
Nə üzlə qaydaq? Hələ ataya nə deyək?
Axı Benyaminin oğru olmağını ata bizdən qəbul eləyər?
Bunların hamısı şahiddirlər. Biz ki, yalan demirik.
Hamımız yaxşı bilirik ki, İsaq peyğəmbərin kəmərini Faiqə bibi Yusifin belinə bağlamışdı. Hardan məlum ki, indi Misir əzizinin qədəhini də başqa kəs Benyaminin yükündə qoymuş olmasın.
Kənanlı qardaşlar hər yerdən xəbərsiz, heyrətlə Benyaminin tutulmasına tamaşa edirdilər. Amma əllərindən heç nə gəlmirdi. İndi nə edə bilərlər? Dostlar, bu hekayənin digər bir hissəsinin sonuna gəldik. Hekayənin davamını gələn verilişimizdə dinləyə bilərsiniz. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın.
Dostlar, minnətdaram ki, Aran Radiosunu eşidirsiniz. Saat 14, 20 dəqiqədən bu saatə dək müxtəlif verilişlərimizi səsləndirmişik. İnşallah ki, razı qalıbsınız. Aran Radiosu 2-ci efir vaxtının bu dəqiqəsində diqqətinizə çatdıracaq günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini. Xəbər qrupunun siyasi bölümündə hazırlanmışdır. 10 dəqiqə müddətində təqdim olur.
Günün yeniliklerine bir bakış.
Gözəl və mihriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinləyik Aran Radiosuna. Dostlar, Ermənistanın keçmiş prezidenti son günlər ərzində Moskvada oldu. Deyirlər ki, o mümkündür ki, hakimiyyətə qayıtsın və yaxud onun komandası hakimiyyətə qayıtsın. Bundan sonra vəziyyət necə olacaqdır? Köçəryan, Sarkisyan cütlü yenə də Ermənistanın da hakimiyyətə qayıtacaq. Yəni, qayıtsa ondan sonra Azərbaycanla münasibətlər və regionun vəziyyəti necə olacaqdır? Bu haqda biz danışacağıq, xas sonra sizinləyik. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın Rusiyaya yolu nəhayət açıldı. Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəldiyi gündən məhkəmələrdə sürünən, ayrı-ayrı vaxtlarda həbs edilən, hər dəfə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mərhəmətinə sığınan Köçəryan bundan əvvəlki cəhdində ölkədən çıxa bilməmişdi. Qarabağda gərgin döyüşlərin getdiyi günlərdə Köçəryan Rusiyadan dəstək almaq istəyini bəyan etsə də, Nikol Paşinyan onun səfərini hakimiyyətinin təhlükə gördüyü üçün məhkəmə prosesini yeniləmişdi. Ancaq görünür, Ermənistanın baş naziri daha arsenalındakı bütün vasitələrdən istifadə etdiyi üçün bu dəfə Köçəryana yaşıl işıq yandırıbdır. Aydın dışı sabiq prezidentin Rusiyada əsas dayağı prezident Putindir. Onunla görüş nəyi həll edə bilərmi? Onun yenidən hakimiyyətə gəlmək ehtimalı çox az olsa da, Rusiya dəstəkləsə, bu bəlkə də mümkün olar. Amma bu da var ki, Ermənistan cəmiyyəti Rusiyanın istənilən kadrının hakimiyyətə gəlməsini istəsəydi, bunu çoxdan edərdi. Digər vacib bir məqamı da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarında bir neçə dəfə Xocalı soyqırımının başında dayanan Serj Sarkisyan və Robert Köçəryanın ünvanına sərt ittihamlar səsləndiribdir. Prezident bəyan edib ki, əslində Nikol Paşinyan heç kimdir. Azərbaycan əsgəri Sarkisyan Köçəryan ordusunu məhv eləyibdir. Azərbaycan Prezidenti Ermənistan ordusunun 80%-ını məhv edildiyini dəfələrlə bildiribdir. Azərbaycan Prezidenti Sarkisyan Köçəryan cütlüyünə qarşı kəskin mövqeyi sərgilədiyi halda onlardan hansısa birinin yenidən revanş əldə edib ümumiyyətə qayıtması mümkünsüzdür. Çünki Ermənistanın gələcəyi Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasından asılıdır. Xocalı cəllatları ilə belə təmaslar mümkün deyil. Deməli, Rusiya prezidenti də Ermənistanın gələcəyini kiməsə tapşırmaq istəsə, o halda Azərbaycan liderinin mövqeyini mütləq nəzərə almalı olacaq. Bütün bunların fonunda bir suala da aydınlıq gətirmək lazımdır. Rusiya adamını Köçəryan və ya bir başqasını Ermənistanda hakimiyyətə gətirə bilərmi? Davam edirik, dostlar. Deputat Ceyhun Məmmədov yeni müsavata bildirib ki, hazırda gündəmdə olan Rusiya və region ölkələri üçün xüsusi önəm daşıyan əsas məsələ Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış razılaşmanın tezliklə tam icra olunmasıdır. Bu baxımdan hazırki dövrdə Paşinyanın hakimiyyətdə qalması prosesin sona çatdırılması üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Köçəryanın Rusiyanın siyasi dairələri ilə əlaqələrinin yaxşı olması və dəstəklənməsi məlum məsələdir. Ancaq reallıq ondan ibarətdir ki, erməni xalqı onun hakimiyyəti illərindən də narazıdır və bugün Ermənistanda baş verənlərdə onu da günahlandırırlar. Ona görə onun yenidən siyasi hakimiyyətə gəlmək ehtimalı hazırki dönəmdə böyük deyil. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bugün Ermənistanda vəziyyət sabit deyil və davamlı olaraq paytaxtda mitinglər keçirilir. Şəhər iflic vəziyyətə düşür. Məmmədov qeyd edir ki, əsas məqsəd Paşinyanın hakimiyyətdən getməsinə nail olmaqdır. Paşinyanın isə hakimiyyətdən getmək fikri yoxdur. Müxalifət vahid namizəd kimi Vazgen Manukyanı irəli sürsə də, hakimiyyətə kimin gələcəyi dəqiq deyil. Hər an vəziyyət dəyişə bilər. Ölkə vətəndaş müharibəsinə sürüklənə bilər. Hazırda Ermənistanda baş verən proseslər region dövlətləri tərəfindən də diqqətlə izləndir. Qeyd etdiyim kimi, bugün əsas hədəf və məqsəd üçtərəfli anlaşmanın tam yerinə yetirilməsinə nail olmaqdır. Hazırki dövrdə Ermənistanda siyasi dəyişirliyin baş verməsi ümumi prosesə təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə isə bildirib ki, Ermənistanda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə Qarabağ müharibəsindən sonra aktiv mərhələyə keçmişdir. Əsasən, 17 partiyanın birləşdiyi sabiq başnazir Vaziyev Manukyanın namizəd kimi irəli sürülməsində Robert Köçəryanın bu işlərin arxasında olduğunu göstərir. Məhz Köçəryanın indiki aktiv bir siyasi prosesdə Kremlə getməsi əsasən yeni təlimatlar almaq və müxalifətin proseslərdə aktiv rolunda Rusiyaya qarşı vətəndaşlar arasında yeni bir müsbət kampaniyanın formalaşması təbliğatını qurmaq. Post-Paşinyan dönəminə hazırlaşmaq. Rusiya yaxşı bilir ki, onun kadrlarının, xüsusilə Robert Köçəryanın xalqın dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlməsi mümkün deyil. Yalnız zorakı yollarla bu mümkün ola bilər. Ona görə də düşünürəm, Moskvanın siyasi mətbəxində Ermənistanda siyasi hakimiyyətin dəyişməsi üçün Köçəryanın iştirakı ilə yeni bir ssenari hazırlanır. Paşinyan da indiki situasiyada vəziyyətin gərgin olduğunu açıq şəkildə Moskvaya qarşı mübarizə apara bilməyəcəyini fərqindədir. Demək olar ki, Rusiya düyməyə basıbdır. Paşinyanın getməsi üçün Köçəryanla yeni bir iş sisteminə keçmişdir. Köçəryana Qarabağ klanını toparlamaq, mümkün hərbi çevriliş üçün orduda generalları ətrafına yığmaq göstərişi veriləcək. Başnazir Nikol Paşinyan yaxşı bilir ki, Köçəryan onun qatı düşmənidir. Deməli, hakimiyyətə qarşı mübarizə üsulu üçün yenidən xalqı meydanlara çağıra bilər. Hesab edirəm ki, Robert Köçəryanın Moskva görüşündə Ermənistanda siyasi hakimiyyətin dəyişməsinə gətirib çıxara biləcək yeni siyasi format qəbul ediləcək. Amma bu qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi çətin görünür. Ermənistan əhalisi, əgər Köçəryanın rəhbərliyə gətirilməsi ilə bağlı Rusiyanın planının olduğunu görəcəksə, o halda ölkədə Paşinyana dəstək artacaq. Əsədullahzadə qeyd edir ki, Ermənistanda siyasi hakimiyyətdən xalq o qədər narazı deyil. Köçəryan yeni bir etiraz dalğasının formalaşması, Paşinyanın dəstəkdən tam məhrum edilməsi və iqtisadi güzəşləri dayandırmaq məsələlərini Kremlə müzakirə edəcək. O istəyir ki, xalq sosial çətinliyin ağırlığından Paşinyana qarşı etiraza qalsın. Köçəryan Ermənistandakı siyasi vəziyyətdən, böhrandan həmçinin Rusiyanın dəstəyindən tam yararlanmağa çalışacaq. Moskva səfəri Paşinyanın devrilməsini özündə ehtiva edən bir səfərdir. Bəli, hörmətli dostlar, istənilən dinləyicilər, biz bugünkü görüşümüzdə Ermənistanda baş vermiş vəziyyətlə biz danışırdıq və əsasən də sabiq prezident Robert Köçəryanın Moskvaya səfəri haqqında danışdıq ki, o çalışır Ermənistanda Paşinyana qarşı etiraz dalğasını biraz da gücləndirsin, ta bəlkə özü və yaxud onun komandası Rusiyanın dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlsin. Ekspertlər öz fikirlərini bildirdilər. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır, dəyərli dostlar. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli izləyicilər, hörmətli dostlarımız, bugünlərdə Aran Radiosunda müxtəlif verilişlerle sizinle olduk inşallah ki razı kaldınız. İkinci efirimiz de sona çatır. Bir daha da Xanım Zeynep Salamullah Aleyhanın viladet il dönümü günü münasibetle her birinizi təbrik edirik. Tibb bacılarını təbrik edirik ki onların adıyla da qeyd olunmuşdur. Ve gecedeki çillə gecesidir. İnşallah ki xeyirli anları yaşayacaksınız. Səmimi izleyiciler ikinci efirimiz de sona çatır. Sabahki görüşedek her birinizden sağ olun. Allah'a emanet olun.